Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я амандық пен тыныштық тілеймін сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге. Бүгінгі бастаған күндеріңіз сәттілікке толы болсын, табысқа, жақсылыққа, қуанышқа толы болсын деп, жақсы тілекпенен бүгінгі таңсары әдеттегідей бағдарламамызды бастаймыз. Сіздер мен бірге қымбатты радио тыңдармандар Назар FM радио толқынының келесі кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Бір сағат көлемінде болатын мен сіздермен Нұрлан Қанат. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі міне жұмыс күні сәрсенбі. Я сәрсенбінің сәттілігін тілеймін сіздерге. Жұмысқа келген болсаңыздар, немесе үйде отырған болсаңыздар да, қай жерде жүрсеңіздер де, сапарда жүрсеңіздер де, егер осы жазғы демалысты басқа шет елдерде, немесе басқа Қазақстанның басқа аймақтарында өткізіп жүрген болсаңыздар, бәріне сәттілік тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Күндеріңіз жақсы өтсін деген ақ тілегімді қайта-қайта айта бергім келеді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз армансыз адам алысқа бармайды деген осындай бір жақсы мақалды негізге алып отырмыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне қандай арманыңыз бар? Бүгін осы армандай аласыз ба деген сұрақты сіздерге қойып отырмыз. Я, кішкентай кезіндегі армандаған армандарыңызға қаншалықты жеттіңіздер, немесе жетпедіңіздер, осы туралы бүгін әңгіме дүкен құратын боламыз сіздермен, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, өз армандарыңызды айтыңыздар, я, жариялаңыздар, осылай болады, мен армандаймын, осы арманыма жетемін, түбінде жетемін деген сол бір батылдық, позитивтік, қасиетіңізді көрсетіңіз, мінезіңізді көрсетіңіз және алға тек қана осы арманға жетуге ұмтыла беріңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Және сонымен қатар әдеттегідей біздің сіздерге дайындалған өзіміздің тұрақты айдарларымыз бар, сол айдарларымызбен бөлісетін боламыз. Сонымен қатар қымбатты радио тыңдармандар, әсем әдемі әндерді сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің телефон нөміріміз тікелей эфирдағы, сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін, 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін бүгін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, немесе осы нөмірдегі WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар. Хат күйінде де біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Ендіше қандай абыржымай осы бүгінгі қуанышты күнімізді сіздермен бірге сәттілікте өткізейік, қымбатты радио тыңдармандар. Ендіше осы Сержан Әлі Әлібектің таңғы сағылыш әнін бірге тамашалайық.
Мүмкін жүрмін, ұмыт алмай сені гүлім. таңғы сағыныш ай. Саған жаным жаным жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы 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 сағыныш ай. Таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем көктем секілдеме сөзіңсіз.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ғана сіздердің осы керемет әсем тыңдаған әндеріңіз таңғы сағыныш деп аталатын болатын. Бұны орындаған Сержан Әлібек. Міне осы қымбатты радио тыңдармандар, осы тамаша бір әннен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей сіздерге қымбатты радио тыңдармандар бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы айта кеткім келіп отыр. Өткені бүгін не жаңа күн басталды. Таң атты, яғни бүгін 1-ші тамыз, жаздың соңғы айына да міне келіп жетті. Қымбатты тыңдармандар, бұл деген сөз, яғни жаздың көзді ашып жұмғанша өтіп бара жатқанын байқап отырмыз. Иә, 1-ші тамыз бұл 2018 жыл, яғни жаздың соңғы айы басталды. Алматы уақыты 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі күнге ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында ауа температурасы күндіз +27 градустық болады делінген. Қазіргі таңдағы ауа температурасы +24 градустық көрсетіп тұр. Күн ашық болады. Күндіз, яғни күн ашық болады деп күтілуде, бірақ кешке қарай жауын жауы мүмкін деген болжам бар. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +19 градусты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңдағы елордамызда +13 градусты көрсетіп тұр, жауын жауады деген сондай болжам бар екен. Яғни қазір елордамыз Астанада жауын жауып тұрған екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамын таныстыра кеттім. Ендеше ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымызды естеріңізге сала кетсем, армансыз адам алысқа бармас деген осы бір мақалды негізге алып отырмыз. Сонда арман деген не? Қалай армандау керек? Арман даған дұрыс па жалпы? Не армандайсыз? Осы туралы осын төңірегінде бүгін әңгіме етеміз. Ендеше арман адам көкейіндегі ізгі ниет, болашақтан күтер үміт, алға қойған мақсат екен. Қазақ халқында армансыз адам жоқ делінеді. Арман сөзінің қолданылуы аясы өте кең. Ол шығармашылық қиялдың дайындық сатысында. Не қымбатты тыңдармандар, арман деген не? Мына осы тұста қымбатты тыңдармандар, сіздерге арман деген не деген сұраққа осы жерде бір осы бір аңыз әңгімені сіздерге оқып кеткім келіп отыр. Баяғыда бір қария жас жігіттен арман деген не деп сұрапты. Сонда жігіт: ата, арман деген қиял деп жауап береді. Я, қария айтады: жоқ балам, арман дегеніміз ақыл ойының шыңы. Құс ұшсам дейді, бала өссем дейді, қыз көрікті болсам, жігіт бақытты болсам, қарт жүзге жетсем дейді, ақылды дана болсам, я, ұстаз шәкіртіңіне үлгі болсам дейді, арманына адаспаған жетеді. Адасқан арманына жете алмайды, алмай кетеді. Я, ақмақтың арманы болмайды. Арманына ақылды жетеді. Ақмақ бұл өмірден түңіліп өтеді деген екен қария. Міне қымбатты радио тыңдармандар, я, шын мәнінде де армансыз адам болмайды. Жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, қарияның осы бір дана сөзі бәрі бізге бір ықпал ететін сияқты, бір күш жігер беретін сияқты, бізге бір бізді бір осы бір бағытқа, бір жақсылыққа итеретін сияқты бізді. Сондықтан да, я, кез келген адам, кез келген нәрсе ол армандайды. Шын мәнінде құс балапан болып, я, өз жұмыртқасынан жарылып шыққан күннен бастап ұшсам деп армандайтын сияқты бала да, туулгандан дүйнөгө келгенден я биз оны бир сондай умтулусун сондай бир ерекше жагыда ерекше бир умтулуштарын байкайбыз я сондуктан да бала өссем деп армандайды я кымбатты радио тыңдармандар арман дегенибиз акыл ойдун шындыгы я делинген экен я арманына адаспаган жетеди адаскан арманына жете алмайды дейді арманына акылды жетеди акмак бул өмүрден түңүлүп өтөдү деген жаңа карыянын керемет сөзү биздин эстерибизде сакталып калсын кымбаттуу радио тыңдармандар эндеше азыр жакшы бир ән менен жалгап алабыз ошо арман тууралуу бизде ошо арман айткан арман тууралуу айткан әнші қазақстандық жұлдыздардың әнін бүгін сіздерге дайындадық сондықтан қымбатты тыңдармандар арнамызда алыстамаңыздар ендеше қазір музарт тобының арман ай әнін бірге тамашалайық жалғастырамыз ары қарай қымбатты радио тыңдармандар арнамыздан алыстамаңыздар иә шын мәнінде де армандаған армансыз адам болмайды деп жатырмыз иә армандаңыздар өйткені армандаған адам өз арманына жететініне кәміл сенеміз иә керемет ән музарттың орындаған арман аяны бірге тамашаладық ендеше ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар сіздердің назарларыңызға армандау армандаудың жалпы 8 пайдасы туралы естеріңізге салғым келіп отыр бұл алашайнасы.кз сайтына алған осындай бір керемет осындай бір үзінді осыны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Иә, өмірімізде армансыз адам кездестірмеген болармыз, өйткені ондай адам болу мүмкін де емес. Иә, кез келгеніміз бір белгілі бір арман мен мақсатпен өмір сүреміз. Иә, бала кезімізден осындай бір нәрсеге ұмтылып өмір сүреміз. Иә, мысалы, кішкентай балалардан сұраймыз ғой, біз үлкейгенде кім боласың десек, көбісі иә, ғарышкер боламын дейді, дәрігер боламын дейді, әкім боламын дейді, тағы басқа. Яғни бұл арман, яғни бұл бір мақсат. Сол мақсатқа, сол арманына жетуге балаға сондай бір жігер береді, бағыт-бағдар береді, соған ұмтылыс береді. Сондықтан да кез келген бала кішкентай кезден бастап бір нәрсені армандайтыны ол шын. Иә, ол шын мәнінде солай. Иә, арман энергияға толы. Біз ол күшті сезінген сайын, қолданған сайын болашағымыз айқындала түседі. Иә, армандау біз үшін, өміріміз үшін пайдалы болуы да, керісінше кейде адастырып жіберуі де ықтимал. Сондықтан онымен мұқият қарым-қатынас жасағанымыз дұрыс екен. Армандау бізге қандай да бір пайда әкеледі? Иә, алдымен осыны анықтап алайық. Иә, осы армандаудың 8 пайдасы, яғни біріншісі. Иә, армандаудан мақсат дүниеге келеді екен. Армандаудан мақсат дүниеге келеді. Ойлаған нәрсемізді жүзеге асыруға белсене кірісіп, құлшына жасайтын болсақ, бізде автоматты түрде мақсат пайда болады. Мақсат табысқа жетудің басты кілті. Арман мақсатқа айналмай, арман күйінде қалса, ешқандай нәтиже шықпайды, қымбатты тыңдармандар. Иә, одан кейін күш-қуат сыйлайды біздің армандауымыз. Адам армандай бастағанда оның бойында алға жылжуына қажетті энергия туындайды екен. Соның арқасында талпынады, кедергімен күреседі, тіпті ол энергияның ықпалыменен миымыз табысқа жетудің қиындықтан шығудың бірнеше нұсқасын ойлап табалады екен. Иә, одан кейінгі сатысы бұл шығармашылықты дамытады. Арманда ол шығармашылықты да дамытады екен. Иә, армандау процесі адамның шығармашылық қырын жан-жақты ашады дейді. Сосын ол бірте-бірте креативті тұлғаға айналады. Ми қосымша нейрондық байланыстармен толыға түседі дейді. Иә, одан кейінгі сатысы қозғалысқа себепкер болады дейді армандау. Яғни иә, армандау адамның әрлі-берлі жүгіруіне, керуетте көтерілуіне себеп тигізеді. Ал армандамаса, оны атқаруға қызығушылығы да, құлшынысы да болмайды. Егер ештеңе қалмаса, бір нәрсе істеудің қандай қажеті бар? Міне, сондықтан арман жалқаулықты жоюды, тұлғаның дамуына мол үлес қосады дейді. Иә, одан кейінгі сатысы, қымбатты тыңдармандар, армандау бұл қиын сәтте көмектеседі. Егер арманыңыз болса, сізде сол қиын сәттерден айналып өтуге ықпал етеді екен. Яғни арман жүректі жылытады. Қандай қиындыққа кездессеңізде, ол сізді қолдап, күш-қуат беріп отыратыны белгілі. Иә, арман шабыттандырады дейді. Одан кейінгісі сатысы. Иә, әдетте шабыт қалаған уақытымызда келе қоймайды. Ал жүрегіңізде арманыңыз болса, сіз үнемі шабыттанып жүресіз. Бойыңызға сергектік, жеңілдік сыйлайды. Иә, сондықтан арманда өте пайдалы. Өзіңізге, денсаулығыңызға ғана емес, жұмысыңызға да сәттілік әкеледі. Одан кейінгі қадам ісіңізге ғашық етеді екен. Яғни армандау сол өз айналысып жүрген, шұғылданып жүрген ісіңізді жақсы көруге ықпал ететіні тағы да бар екен. Иә, армандап қана қойып мақсатыңа жету мүмкін емес. Армандау жақсы нәтижеге ғана емес, сол жолдағы атқарған ісіңе де, көзқарасыңды да түбегейлі жақсарта алады дейді. Күнделікті ісіңе деген махаббатыңа себепкер болады. Және соңғы 8-шісі, бұл армандар әрқашан орындалатынына сеніңіз. Иә, яғни сенім тудырмаса, арманға жету мүмкін емес. Сіз сеніңіз, үміттеніңіз, иә, әрқашан сенімде болсаңыз, армандар орындалатынына кәміл толық ешқандай шүбә келтірмеңіз. Иә, міне нағыз армандаудың себебі, мейлі сіздің барлық арманыңыз шындыққа айналмай ақ қойсын, бірақ орындалғандардың өзі сізге қанат бітіреді, ол өмірді өзгертеді. Бір қымбатты радио тыңдармандар, бұл армандаудың 8 пайдасын сіздерге паш еттім, яғни бұл сіздердің өмірлеріңізге бір пайдасы тиіп қалар деген үмітім бар. Я, армандаңыздар, армандарыңызды жоғалтып алмаңыздар, үміттеніңіздер. Егер қиналып жатсаңыздар, армандарыңызды ойласаңыздар, сіздерге жігер береді, күш-қуат береді, ары қарай жылжуға сіздерді итермелейді. Сондықтан да, я, мысалы, мен кішкентай кезімде шын мәнінде сәулетші боламын деп армандаған, бірақ сол арманыма Құдайға шүкір деп жеттім, я, сәулетшілікті оқыдым, дипломды алдым, жұмыста істедім, Құдайға шүкір деп айтқым келеді. Сонда да кішкентай кезінен армандаған адам сол арманына жетуге ұмтылады, және сол арманымен өмір сүрсе, ешқандай қиындықтарды да, яғни қиындықтан да жеңіл өтетін болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Міндетті түрде одан кейін қайта қауышамыз. Біздің алдағы алда тағы да керемет-керемет айдарларымыз бар, тұрақты айдарларымыз бар, және осы арман туралы әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Қазір Қайрат Нұртасқа берейік кезекті.
Құшағын жолдан жая тор жүрек. Сені сақтай алмадым үміт. Алдадың сен мені тағы да алдадың.
Жалғастырамыз. Сіздердің тамашалаған әндеріңіз Қайрат Нұртастың орындаған әні болатын. Бұл арман әні. Яқын батырмандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздерге кезекті қазір келесі айдарға берейік. Өзіміздің тұрақты айдарымыздың бірі бұл жағымды жаңалықтар айдары. Я, Кенжебек Жанабіл мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған орталық ашпақ деп хабарлайды Қазақпарат. Алматыда 3 әлеуметтік жоба иелері марапатталды. Байқауда 18 жоба қарастырылды. Кенжебек жана біліп, ел назы арт терапия орталығы жобасы жеңіп алды. Қазақта жақсы сөз бар, жұмыла көтерген, жүк жеңіл деген. Осында әлеуметтік қайырымдылық жобалардың маңызы артып келеді. Біздің басты мақсатымыз осы жобаларды мемлекетке көрсету, қоғамның назарын аудару, сол арқылы әлеуметтік тұрғыдан мұқтаж адамдарды өмір салтын жақсарту болып табылады, деді Нұр Отан партиясы Алматыдағы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Жұлдыз Омарбекова. Әнші есту қабілеті нашар балалардың шығармашылығын дамытуға арналған орталық ашады. Оған осы диагноз қойылған кез келген бала қатыса алады, дейді. Біздің орталықта есту қабілеті төмен, кахикиялары имплант салынған балалармен жұмыс жасалады. Мен бұл проблеманы өзімнен өткіздім. Менің үлкен ұлым құлағы естімейтін болып дүниеге келді. Біз 7 жасына дейін көп уақыт созып жүріп алдық. Миына дыбыс келмеген соң адамның миы ұйықтап қалады екен. Кахилярлы имплантатты 6.5 жасында орнатты. Содан баста баламыз мектепке барды. Аттарымызды да айтады, деді Кенжебек жана біліп. Аталған орталықта қазірше 40 бала білім алатын болады. Орталықта сурдо педагогтар қызмет етеді. Домбыра, вокал өнерін үйретеді, деді. Ақымат тұрғындар, бұл жағымды жаңалықтарымыздың бірі болатын. Келесі жағымды жаңалықтарымызға ауысатын болсақ, актриса Жұлдызай Түсенбиева жалғыз қызымды Алладан сұрап алдым. Алғашқы перзентін Алладан тілеп алған Жұлдызай Түсенбиева тағы да декреттік демалысқа шығуды ойлап жүр. Бұл орайда актриса есейіп қалған қызының тәтті қылықтары жайлы айтып берді. Бұл туралы 31-ші арнаны айта берсін бағдарламасына сілтеме жасап, ақпараттық агенттік хабарлайды. Қызым тәтті болып бара жатыр, суретші болатын сияқты. Үйдегі бір қабырғаны сол кісіге арнадым, дейді. Дәптерге альбомға салмайды, бірден қабырғаға саламын, дейді. Неге екен білмеймін, қызымның тілі орысша шықты. Түстердің барлығын ағылшынша айтады. Қазақша қызыл сөмкеде жатыр десең, түсінбейді. Рет сумка деп айтатын болдық. Бір тәттісі: мама, не оставляй меня, вчера тебя не было, я упала, дейді. Жүрегім ауырып кетті, әлде деп әндетіп жүр. Жақсылыққа балап отырмыз, дейді. Бір жола декретке шығып қайта оралсам, дейді Жұлдызай. Дүйсенбиева перзенттеріні көп болған қалайды, дегенмен қанша бала дүниеге әкелсем де тұңғышымның орны бір бөлек, бір төбе, деп ағынан жарылды актриса. Баланы көп болғаны жақсы ғой, қызымның жалғыз болғаны қаламаймын. Бірақ аянаттың орны бәрібір ерекше. Өйткен ол менің тұла бойым, тұңғышым. Алладан сұрап алған қызым. Қызым 5-6 жасқа келген кезде, есінде қалатындай шаққа келген кезде шетелге апарсам деп отырмын. Қызымның өскенін күтіп жүрмін. Сол кезде әкесімен бірге қыдырармыз, дейді Жұлдызай. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтарымыздың легі осындай болды. Шын мәнінде құттықтаймыз осы Кенжебектің де осы жақсы қайырымды ісі үшін біз өте қуаныштымыз. Бұл өте жағымды жаңалық. Ал Жұлдызай Үсебиеваны осы күтіп жүрген келесі нәрестесі үшін де Құдай жар болсын деп жақсы тілектерімді айтқым келеді, қымбатты тыңдармандар. Я осындай жағымды жаңалықтарымыздың легі бүгін осындай болды. Ендіше бір әнмені жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қазір ғана тыңдаған әндеріңіз бұл Роза Әлқожаның орындаған әні болатын, менің қос байтерегім деп аталатын ән. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Я, бүгінгі тақырыпты естеріңе сала кеткен, бүгінгі тақырыбымыз армансыз адам алысқа бармас деп аталады. Қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 8777-724-30 телефон нөмірін сіздердің естеріңізге тағы да салып кетіп отырмын. Я, егер хат жазам десеңіздер, мархабат, біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Армандай білесіз бе? армандай білесіз бе, қымбатты тыңдармандар? Я арманы мен ер сұлу, орманы мен жер сұлу дегенде қазақта мақал бар. Нені армандайтыныңды айтсаң, кім екеніңді айтып берем дегенде мақал бар екен. Я арманға қарап адамды тануға әбден болады. Бала күнімізде арманымызға шек болмаушы еді. Көргенде, көрмегенде нәрсемізді армандай алушы едік. Я өсе келе адамның ақыл ойы толысып, өмірді шынай бейнесінде қабылдай бастайтындықтан арманымыздың бағыты сәл пәл өзгеруі мүмкін. Мәселен, бала күнімізде ертегінің кейіпкеріндей тау көтеріп, тау соғар атануды армандасақ, есейген шағымызда тау соғар болудың ақылға сыйымсыз дүние екенін түсінген соң, бұл арманымыз мәнін жоғалтады. Адам жақсыны да жаманды да армандайды. Мысалы, тарихта қалған Гитлер деген кісіні танымайтын тарихтағы белгілі кісіні танымайтын адам жоқ шығар. Гитлер бәрін құртып жоюды армандаған екен. Оның арманы орындалды ма? Бірақ ол арманының орындалған ләззат ала алды ма? Ол жағын Гитлердің тағдырынан хабары бар жандар жақсы білетін шығар. Сондықтан тек қана жақсылыққа ұмтылып, тек жақсы нәрселерді армандау керек. Жақсы жардың сенімді серігі болғыңыз келсе, беймәлім жарыңызбен бірге жүретін күндеріңізді елестетіңіз. Нью-Йоркқа барғыңыз келсе, бір сәт өзіңізді сол елде жүргендей қабылдаңыз. Жұлдыз болғыңыз келсе, өзіңіздің біреуге сұхбат беріп тұрған сәтіңізді көз алдыңызға келтіріңіздер. Армандаудан шаршамаңыз, қорықпаңыздар. Арман деген дүние сәттілікке бастар жолдың алғашқы баспалдағы. Дәл солай, қымбатты тыңдармандар. Арман ғана көздегенімізге жетуіміз үшін бас көтермей жұмыс жасауымызға себепші болады. Қымбатты тыңдармандар, адам ғаламат нәрселерді арманның нәтижесінде ғаламат нәрселерді ойлап таппастан бұрын оны армандайды. Ойында құрады, ұшатын кілем туралы ертегіде арманның нәтижесінде пайда болды. Бұл ұшақтарының ұшатын кілемнен несі кем? Міне, арманның күші осындай. Армандай білген адам рухани күшімен ерекшеленіп, арманға жету жолында жігер алып күреседі дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл шын мәнінде армандау ешқандай артық емес, зиян емес. Сондықтан армандаңыздар, армандарыңызға жетіңіздер. Мынау қатқа келіп түсіп жатқан, біздің WhatsApp желісіне түсіп жатқан қаттар бар екен. Қысқаша жазған қаттарды оқып кетсем рұқсат етіңіздер. Міне асыл есімді кісі жазған екен. Кішкентай кезінде арманым дәрігер болу еді. Сол арманыма Құдай мені жеткізді дейді. Рахмет асыл есімді азаматқа. Және ары қарай тағы да бір кісінің арманы туралы жазған екен. Әкем кезінде шахтада жұмыс істеген дейді. Менің де арманым сол әкем сияқты шахтада жұмыс істеп, ардагер болатын дейді. Қазір міне 60-қа таяп қалдым. Құдай берсе шахтер ардагер деген есімді алуға жақын қалдым дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне рахмет сіздердің ой пікірлеріңізге, жазып жатқан хаттарыңызға. Ендеше ары қарай армандаңыздар. Әлі де кеш емес, армандар орындалады. Армансыз адам болмайды, армансыз адам алысқа бармас деген бүгінгі мақалды тағы да сіздердің назарларыңызға естеріңізге салып отырмын. Қымбатты тыңдармандар, ендеше қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Бізбен бірге болыңыздар.
Тағдыр осы, тағдыр осы, арманыңа жеткізбе саңсаған адасу мен өтті қаншадан тағдырлардан тайқы шаршаған мұңарылмай мұңарылмай жүрегім жылайды менің де бір арман ұялап көңілге көңілге Бақ-құсым сен аңсап келем мен кеудемде боздаған өлеңмен өлеңмен бір мұңайып бір гүліп бір сүрініп бір тұрып күрсініп беу бір сынып кеудемде
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Кезекті келесі айдарымызға берсек деген деп ойлап отырмын. Бұл пайдалы кеңестер айдары. Қымбатты тыңдармандар, міне айтып отырмын, бүгін тамыздың бірі болатын. Бірі, иә. Яғни жақын арада бір айдан кейін, нақты бір айдан кейін бізде 42 ай келе жатыр. Бірінші 42 ол біздің балаларымыздың мектепке баратын күні. Сондықтан соған байланысты бір пайдалы кеңестерімнің кеңесімді ұсынып кетсем дегенмін. Яғни баланы мектепке қанша жаста берген дұрыс дейді. Иә, білім ошағы 7-ге толған баланы оқуға қабылдайды. Дегенмен біз бала мектеп табалдырығын ерте аттаса қатарынан озық болар, оқуға тез бейімделіп кетер деп ойлаймыз. Осыған байланысты Жанат Смирнова өз яғни бұл психология ғылымдарының кандидаты өз пікірін білдірген екен. Иә, баланы мектепке 7 жастан беру керек деп ойлаймын. Осы жаста баланың барлық танымдық үрдістері қалыптасады. Және ол психологиялық тұрғыда сабаққа баруға дайын болады дейді. Дегенмен мен бала толығымен 7-ге толмайынша оны 1-ші сыныпқа беруге қарсымын. Мейлі ол 7-ге 1 ай дан кейін толса да әзірге оқушы атана алмайды. Ал баланың 5 жаста әріп танып жазу жаза білетіндігі оның мектепке дейін екендік, мектепке дайын екендігін білдірмейді. Жалпы 7 жасқа дейін ойын ойнау бала бойындағы негізгі құлшыныс саналады. Сондықтан бала мектеп табалдырығын аттамай тұрып, ойын ойнап, құмарын қандырып алу керек. Білім шаңырағында ойын ойнатқызбайды ғой. Тіпті қазір бала бақшалардың өзінде мектеп алды даярлық топтарда да балаларға әркез ойын ойнатқызбайды. Қазіргі күні үлкендер бала бірінші сыныпқа барғанға дейін оған әріп танытқызып, жазу жазғыза білу керек деген ойға тәуелді болып қалған секілдіміз дейді психолог Жанат Смирнова. Әліппесін 6 жасында мектепке арқалаған ғалымдарға қарап, балаларымыздың да дәл солар секілді ерте білім алып, тезірек жетілген қалаймыз. Алайда әр баланың өз қатарласымен бірге оқу оқыған дұрыс екендігін мен бергеніміз абзал. Мектепке баласын ерте жіберген атана сабақ бастала сала бірнеше кедергілерге тап болады деді. Бала мектепке баруға қарсылық білдіреді, сосын оның сабақ үлгерімі де төмендеп кетуі мүмкін, нашар бағаларды алып қалу мүмкіндіктері бар. Я, менің ойымша дейді, ол қазір баланың мектепке дайын немесе дайын емес екендігін психологтың көмегінен жүгініп білуге болады. Маман балаға жеке көңіл бөліп, оны қарапайым тестілеуден өткізеді. Я, тест күрделі болмағанымен, оның нәтижесін анықтау үшін психолог өз мамандығының шебері болуға тиіс. Егер керісінше баланың жасы 7-ге келіп, бірақ ол сабақ оқысы келмесе, психологтың көмегіне жүгіну маңызды. Бала ойын ойнағанын жақсы көреді, оның ойынға құмары қанбаса, сәйкесінше мектепке деген қызығушылығы да болмайды. Ойынға арналған уақыттың бала еркін тыс кітап оқумен, әріп үйренумен өткізсе, оның мектепке барғысы келмейді. Сонымен қатар балада мектепке деген мотивация қалыптаспаған соң, оған партада отырып, білім алу сынды дүниелер қызық емес. Әрине, бұл жерде ата-ананың да, балабақшаның да кінәсі бар. Көңіл көтергісі келетін баланы оқу-оқы деп қинау дұрыс емес. Үлкендер осы істер үшін жауап берулер керек. Себебі осындай әрекеттердің салдарынан баланың психологиялық даму тоқтап қалуы мүмкін дейді. Дегенмен психолог баламен жұмыс жасаған соң 3-4 айдан кейін бала қайтадан жетіледі дейді Жанат Смирнова. Я, бала мектепке ата-анасының арманын орындау үшін емес, білім алу үшін бару керек. Баладан мектепке не үшін барын келеді деп сұрағанда, ол мектепке дайын болса, міндетті түрде білім алу үшін деп жауап береді. Ал басқа балалармен араласу үшін, ойын ойнап, бестік баға алу үшін деген жауаптар мектепке баруға мотивация бола алмайды. Ең басты себеп білім болу керек дейді Жанат Смирнова. Міне, осы психологтың осындай кішігірім кеңесі, қымбатты тыңдармандар. Я, балаларыңыз жақсы білім алсын десеңіздер, балаларыңызды ерте беруден бас тартқаныңыз жөн, яғни жасы келген баланы. Я, бір жағына қымбатты тыңдармандар, я, бұл психологтың пікірі. Мен өз басым кішкентай қызымды үлкен қызымды 5,5 жаста бергем. Құдайға шүкір, өте жақсы оқып, жақсы бітіріп шықты. Қазірде университетте өте жақсы оқиды. Я, мүмкін баланың өзіне де байланысы шығар деп ойлаймын. Я, қымбатты тыңдармандар, ал кіші қызым керісінше 6 жаста мектепке барасың ба десем, папа, мен әлі дайын емеспін деп бізге ата-анасына бізге осылай айтқан болатын. Сондықтан жарайды қызым, егер бил дайын болмаса, келесі 7-ге толған кезде барасың десек, я деп өзі келісіп, содан кейін 7 жаста мектепке барған болатын. Құдайға шүкір, ол қызым да қазір мектепте өте жақсы үлгерімі, өте жақсы оқиды. Құмбатты тыңдармандар, баланың өзі де өзінің қаншалықты дайын емес екенін айта алады. Егер білім алуға дайын бала, міндетті түрде, я, мен дайынмын, мектепке барып келеді деп жүгіріп шығатын сәттер болады. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің психологтың кішігірім кеңесі болатын. Ендеше біз қазір бір әнге тағы да кезек беріп алайық, содан кейін біз бүгінгі тақырыбымызды ақырындап қорытындылайтын боламыз. Ендеше қазір осы бір жақсы әнді бәріміз бірге тамашалайық. Әли Әбікенің «Арпандай» әні. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Мына біз мен кезекті қазір келесі айдарға кезек бергім келіп отыр. Бұл таңқаларлық қызықты оқиғалар айдары. Шын мәнінде таңқаларлық оқиға екен. Назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. 13 жыл бұрын жоғалып кеткен мысық үйіне қайтып келді. Ол 3 күннен кейін өліп қалды. Англияның Сайрен-Сестер қаласында тұратын отбасында қызықты әрі мұңды жағдай орын алды дейді. 2001 жылы Абигейл Смиттің отбасы 4 апталық марғауды асырап алған. Содан бері Уиллоу атты мысыққа есі күтім көрсетіп, қатты жақсы көрген, алайда 4 жылдан кейін мысық ұшты күйлі жоғалып кетіпті. Бұл туралы Daily Mail басылымына сілтеме жасап, Star.kz хабарлайды. 13 жылдан кейін Абигейл Facebook желісінде мысық туралы хабарламадан өз мысығын көріп қалған екен. Желі қолданушылардың бірінің жазбасында мысықтың өзенге түсіп кеткені жазылған. Біз бұған сене алмадық. Ол жоғалып кеткенде жүрегім қатты ауырған еді дейді. Facebook-тағы жазбаны көргенде скриншот жасап сурет таныма жібердім. Оған суреттегі мысықтың жоғалып кеткен мысығыма қатты ұқсайтынын айттым дейді. Мен есімнен адасқан екенмін деп ойладым дейді Абигейл Смит. Артынша мал дәрігері табылған мысықтың шынымен де жоғалып кеткен Елу екенін растаған екен. Иә, қатты қуанған Смит мысығын үйіне алып келіпті. Оның ұлдары да мысықты бірден жақсы көріп қалды. Алайда бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Себебі 3 күннен кейін 17 жастағы мысық өліп қалған. Мен онымен қоштаса алғаным үшін ризамын. Ең болмаса ол өмірінің соңғы күндерінде өзін жақсы көретін көретін сезінде алды дейді Абигейл Смит. Міне қымбаттыратын дармандар, естімеген елді көп деген осы 13 жылдан кейін өз қожайынын танып біліп келіп сол жерде мысығымен қоштасқан екен. Өте қызық екен. Қымбаттыратын дармандар, ендеше ары қарай бағдарламамызды бүгінгі тақырыбымызға сай жалғастырамыз, яғни қорытындылаймыз. Армансыз адам алысқа бармас деген мақалды біз негізге алып бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы болатын. Ендіше солсы шын мәнде армандай білеміз бе? Маңдай тердің нәтижесі арманның орындалуына әкеледі. Еңбектену керек, ол үшін нақты мақсаттар құру керек, нақты қадамдар жасау керек. Әлбетте арман деген керемет нәрсе. Нені армандайсың деген сұраққа бір секундта мүдірместен жауап берсеңіз, арманшыл адамның нақ өзі болғаныңыз. Ал егер осы сұрақты басқа біреуге қойып, оның жанарынан тұмданған мұңды байқасаңыз, ол өмірлік мақсаты бұлдыр адамдардың қатарында болуы мүмкін. Өткен арман нақты нәрсе. Ол кішкене ғана нәрседен басталып, мынадай үлгідегі ноутбугім болса екен, айрықша үлкен дүниелерге дейін бара аламын. Арманның орындалуына сену керек. Арман қажеттілік арманға жету жолында құлап жатыс қалса да орнына қайтып тұрып оған жетпейінше тынбай арманның жүзеге асуына әкелетін сөзсіз. Арманның орындалуының кілті осында. Оның орындалуына қалтықсыз сен. Үкілеген үлбір үміттің рахатына бөліп, өмірдің сәттілігін, тәттілігін сезіндіретін арман атты құндылықтың нарқын біліп, аппақ арманның иесіне айналудан қорықпаңыз. Өткені біздің әрқайсымыз арман орындалды ау деп бақыттан басымыз айналып отыратын қайталанбас сәтке толығымен лайықтымыз. Болашақ армандай білетін жандардың қолында. Міне қымбатты армандар, бұл massaget.kz сайтына алған үзінді болатын. Ендіше қымбатты армандар, біздің бағдарламамыз өз мәресіне де жетіп қалған екен. Мына жерде тағы бір мысалды айтып кеткім келіп отыр. Арман әр адамның қиылы мен қалауынан туған биік шың, ол адаммен бірге өзгеріп отыратын өміріміздегі ынталандырушы күш дейді. Арман қиялдың жетегінде кеткен орындалмас нәрсе деп те ойласа қатты қателескеніміз. Чемпион жаттығу залдарында пайда болады. Адамның ішіндегі құлшыныс, арман, мақсат чемпионды тудырады деген әлемді мойындатқан былғары қолғап шебері Мұхаммед Али. Мақсатымыз айқын болса, арманымызға жетеміз. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Армандаңыздар, армандарыңызға жетіңіздер. Мен сіздермен келесі жұма күнгі таңсәрі бағдарламасында кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде мен Нұрлан Қанат. Қош сау сәлеметте болыңыздар.